Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 16 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាជនភៀសខ្លួនស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយការបង្ខំចំនួន114លាននាក់ឧបការីរងអាមេរិកថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញពេលណាកម្ពុជាស្ដារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារវិញក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងស្គរដីវិការអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបង្ខំសាររីគុណវៀតណាមប្រតិភូដែលចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកស្ដីពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសុក្រិតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់មនុស្សដែលត្រូវចាកចេញពីទីកន្លែងរស់នៅដោយការបង្ខំអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva នៅប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំជឿងពូជិនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនេះប្រតិភូ 4,000 នាក់ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ពិភពលោកស្ដីពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយសុខភាពនិងពិតប្រាកដដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៃមនុស្ស114លាននាក់ដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើហិង្សានិងចលោះប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងការបើកវេទិកាជនភៀសខ្លួនសកលលោកកាលពីថ្ងៃពុធស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Filippo Grandi បានហៅសន្និសីទនេះថាជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាំងចិត្តឡើងវិញដល់ចំណាត់ការសំខាន់ៗខ្លះដែលត្រូវចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបដល់មនុស្សដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយការបង្ខំការពារមនុស្សដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនហើយនឹងចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលទទួលពួកគេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាដែលលេចចេញកាន់តែច្បាស់ខ្លាំងបំផុតជាសម្មោលពីក្រោយវេទិកានោះគឺបញ្ហាជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបែរជាមិនស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការចងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNHCR ទៅវិញពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំនិងការការពាររបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយសង្គ្រោះនិងការងារសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNOWA ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Grandi ដែលជាអគ្គស្នងការរបស់អង្គការ UNOWA ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014មិនអាចប្រងើយកន្តើយអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាមហន្តរាយដ៏ធំមួយដែលកំពុងលេចឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានដ៏ឃោរឃៅលើអ៊ីស្រាអែលដោយពួកសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់នៅថ្ងៃទី7តុលាលោកបាននិយាយថាយើងឃើញមុនពីការស្លាប់និងការឈឺចាប់របស់ជនស៊ីវិលហើយនឹងមនុស្សបន្តគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដែលគំរាមកំហែងដល់តំបន់នោះលោកបានបន្តតាមការអំពាវនាវរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់និងបတ်ឈប់បាញ់គ្នាខាងមនុស្សធម៌ដែលថិតថេរដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងនិងបន្តការសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិតប្រាកដដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនខណៈដែលនៅមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើតំបន់ហ្គាហ្សាឧត្តមស្នងការជួនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Grandi បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតកុំបំភ្លេចវិបត្តិមនុស្សធម៌និងជួនភៀសខ្លួនសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកលោកបាននិយាយទៀតថាស្ថានភាពរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន រួមមានមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជាជនភៀសខ្លួននិងជាមនុស្សដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងការគាំទ្ររបស់យើងគឺដូចនឹងវិបត្តិអូសបន្លាយនានាដូចជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់របស់ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាស្ថានភាពប៉ាទីស៊ីរីនិងអាហ្គានីស្ថានស្ថិតិរបស់ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលជនភៀសខ្លួននិងជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវការការពារពីអន្តរជាតិចំនួន75%របស់ពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿពូជីន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Melissa A. Brown ដែលទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមួយចំនួនអន្លង់ពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឱ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឡើងវិញលោកខុលរស្មីរាយការណ៍ឱ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧបការរាជរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Melissa Brown បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការស្ដារឱ្យមានឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាដែលអាចជំរុញទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឲ្យឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញអ្នកស្រី Brown ដែលទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនគោកនិងការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនសមុទ្រកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចាន់ថុលនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសោភានៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានាទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រី Brown បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងក្នុងការជំរុញចំណងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុងភ្នំពេញ
We really believe thatThe U.S.-Cambodia relationship is going to reach its full potential.
យើងជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់កម្រិតសក្តានុពលពេញលេញនៅពេលអាជ្ញាធរមានលទ្ធភាពចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីស្ដារឱ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រកាសបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយកែប្រែវិញចំពោះការផ្ដន់ទាទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលដំណើរការដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក
នៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកបានសួរថាតើអ្នកស្រីមានបានអំពាវនាវជាក់លាក់ណាមួយឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនៅកម្ពុជាឬទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសារដ្ឋអាមេរិកបានបន្តពិនិត្យលើករណីសំខាន់មួយចំនួនដូចជាករណីរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធ
So it's really a priorityfor us to continue to raise key cases like sanctuary like Kem Sokha like Chim
Sathana ដូច្នេះវាពិតជារឿងអតិភិបចំពោះពួកយើងដើម្បីបន្តលើកឡើងករណីសំខាន់សំខាន់ដូចជាកញ្ញាសេងធីរីដូចជាលោកកឹមសុខាដូចជាកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាឧទាហរណ៍ដែលយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការនិងធានាថាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់មិនត្រូវបានឃុំខ្លួនយ៉ាងអយុត្តិធម៌ហើយជាការពិតពួកគេអាចត្រូវបានដោះលែងនិងមានលទ្ធភាពសម្ដែងយោបល់របស់ពួកគេយើងធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដឹងឮហើយវាជាគុណតម្លៃគ្រឹះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើករណីទាំងនេះ
ក្រៅពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Brown ក៏បានលើកឡើងជាថ្មីទៀតអំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជើងទឹកសមុទ្ររៀមដែលអ្នកស្រីថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថានឹងមានផែនការបែបណាខ្លះសម្រាប់មូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀម
One important thing for all countries is to ensure that their sovereignty is respected.
រឿងដែលសំខាន់មួយសម្រាប់រាល់ប្រទេសទាំងអស់នោះគឺការធានាថាអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេត្រូវបានគោរព មានរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដែលដឹងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលនិយាយដល់ការអភិវឌ្ឍរៀមយើងចង់ឲ្យមានការធានាបានថាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេគោរពហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានបំណងមានកិច្ចសន្ទនានៅត្រង់ណាដែលយើងអាចបង្កើនដំណាភាពបាននោះដូច្នេះមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលចង់ដឹងប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ក៏អាចចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ផងដែរអំពីផែនការសម្រាប់រៀម
ការអធិប្បាយរបស់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Melissa Brown ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានដាក់លិខិតស្នើទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយក្នុងនោះមានទាំងកញ្ញាសេនជូរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវត្តមានរបស់អ្នកស្រី Brown នៅកម្ពុជាបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានចូលមកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងដឹកនាំប្រទេសទៅតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យដោយលើកហេតុផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមគណៈបកនយោបាយមានលក្ខណៈចម្រុះនិងសេរី
រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើឥតមានងាករីទេនៅលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចយើងឃើញហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា17លានអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏មិនដែរបើនិយាយពីគណៈបកនយោបាយយើងមានដល់ទៅរាប់សិបត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយជាក់ស្ដែងកាលពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានគណៈបកនយោបាយ18បានចូលរួមហើយក្នុងនោះមានគណៈបក2បានជាប់ឆ្នោតមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយសប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្វើការងាររួមគ្នានៅរដ្ឋសភាបាទ
សម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថាកម្ពុជាមានអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង2000ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មាននិងមានអ្នកកាសែតខ្ទង់70000អ្នកកំពុងប្រកបអាជីពរបស់ពួកគេដោយសេរីហើយក៏មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពចំនួន5000ទៅ6000អង្គភាពដែលកំពុងដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្រើបណ្ដាញសង្គមសពបែបយ៉ាងផងដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការស្នើរបស់អ្នកស្រី Brown តាក់ទងនឹងសេរីភាពរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងថិតក្រោមការឃុំខ្លួនមិនមានឥទ្ធិពលលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានោះទេ
ការស្នើរបស់គាត់នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ចេះតែស្នើទេក៏តែកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានច្បាប់ជាតិរបស់យើងហើយយើងធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិរបស់យើងហើយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្អែកលើច្បាប់ជាតិរបស់យើងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិណាទៅដោះលែងទណ្ឌិតឬក៏ជនជាប់ចោតដែលស្ថិតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនោះទេហើយផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់របស់យើងក៏អត់មានទោសនយោបាយដែរមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសដោយសារប្រព្រឹត្តបទល្មើស
VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះតកតិនការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបកស្រាយច្រើនលើកច្រើនសារថាមូលដ្ឋាននេះនឹងមិនអាចក្លាយជាទីតាំងផ្ដាច់មុខរបស់កងទ័ពចិនទេហើយជាងនេះទៀតមូលដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាទីតាំងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតតែជាសមយុទ្ធបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលមានវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy និងមន្ត្រីស្ថានទូតអ្នកស្រី Brown បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលបានដើរតួសំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់កម្ពុជាហើយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកជួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដែលរួមមានសុខភាពសាធារណៈការអប់រំកសិកម្មសន្តិសុខស្បៀងអាហារបរិស្ថានការឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថាជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់ទំនិញនាំចេញកម្ពុជាការនេះបានបង្កើតឲ្យមានការងារហើយក៏បាននាំមកនូវវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពចង្វាក់បេះដូងចុះខ្សោយដោយសារការធ្វើកតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងអស់ជាតិ10ថ្ងៃកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតដើម្បីទទួលការព្យាបាលកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលឃុំឃាំងវិញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតចង្វាក់បេះដូងកញ្ញានៅខ្សោយនៅឡើយដោយសារការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារអស់រយៈពេលជិត10ថ្ងៃនេះបើតាមលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធីរីគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយកញ្ញាត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រៃសណបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូដោយសារតែចង្វាក់បេះដូងរបស់កញ្ញាធ្លាក់ចុះក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលបាន2ថ្ងៃកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅកាន់ពន្ធនាគារប្រៃសណវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូ
បញ្ហាតែមួយគត់ដែលពេទ្យគាត់រកឃើញគឺចង្វាក់បេះដូងគាត់ខ្សោយដោយសារគាត់មិនទទួលទានអាហារអីគ្រប់គ្រាន់ពេលទៅខ្វះជីវជាតិដូចជាអត់មានអីទៀតទេហើយសំខាន់ពីគាត់អត់ហូបអាហារ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីកញ្ញាសេងធីរីកោតកម្មបង្អត់អាហារនេះធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌របស់កញ្ញាត្រូវបានគោរពនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងកញ្ញានិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនេះជាកោតកម្មបង្អត់អាហារលើកទី2ដែលលើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំនេះការបង្អត់អាហារក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនេះធ្វើឡើងនៅមុនសវនាការជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែសវនាការនេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារស្ថានភាពសុខភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាសេងធីរីលោកសំចម្រើនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចពន្យាពេលសវនាការនេះតាមសំណើរបស់មេធាវី
មានពីរឿងទីមួយខ្ញុំឡពិយាពេលរសាខ្ញុំទៅទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី1ខែ12នេះទេចឹងខ្ញុំមានពេលធ្វើបែបយ៉ាងក្នុងការជួបជាមួយបងករីក្នុងការភាសាគ្នាបានមកចប់នឹងលបអស់ហ្នឹងទី2គឺនៅថ្ងៃសាលាកាទីប្រសាប្រកាសថាបងករីនឹងគាត់ចូលពេទ្យ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តល់ទានទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរាំងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019កញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកលើកទឹកកាន់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាក្នុងនោះក៏មានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนផងដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានដាក់លិខិតស្នើទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរួមទាំងកញ្ញាសេងធីរីផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំមន្ត្រីរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំខួបលើកទី50ឆ្នាំរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីផ្ទុកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ផងដែរលោកហាណូយរីកាវីអូអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជិត4ខែកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍50ឆ្នាំនៃមិត្តភាពអាស៊ានជប៉ុននេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023អ្នកតាមដានបានឃើញថាកិច្ចប្រជុំនេះជាវេទិកាមួយដែលជប៉ុនរៀបចំឡើងដើម្បីគប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែខិតខំទៅរកចិនក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់អាស៊ាននិងជប៉ុនដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងជំរុញនៅ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ានជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូនឹងមានជំនួបដាច់ដោយឡែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោក Jeff Kingston សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការសិក្សាអាស៊ាននៃ Temple University ក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រាប់ VOA តាមសាយមែលថាជប៉ុនចាត់ទុកមហិច្ឆតាដំបន់របស់ចិនជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដោយប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកដំកើងដៃគូសន្តិសុខដើម្បីគប់ឥទ្ធិពលចិនឲ្យស្របជាមួយយុទ្ធសាស្ត្របឹកចំហនិងសេរីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ុនលីប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនជាទំនាក់ទំនងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តប្រពៃណីនិងស្មោះត្រង់ខណៈថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះកម្រឃើញមានភាពរអាក់រអួលណាស់បើទោះកម្ពុជាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយ
ខ្ញុំមើលឃើញថាជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាទោះបីតែបើយើងមើលអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនហ្នឹងនៅទាបជាងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនយោបាយមិនថា ruling ឬក៏គណៈបព្វប្រឆាំងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេមើលឃើញតំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាតំណែងដែលល្អដែលអាចទុកចិត្តបានហើយជាតំណែងដែលកើតចេញអំពីការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមក
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះកម្ពុជាមិនអាចជ្រើសរើសរវាងចិននិងជប៉ុននោះទេប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមិនអាចនៅក្នុងការគេចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនឡើយដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោកបន្តថាជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនៅវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនល្អនិងមានលក្ខណៈជាប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងថាជប៉ុនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា
ប៉ុន្តែជារួមគឺខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីកម្ពុជានិងជប៉ុនហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងល្អហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានអនុសាវរីយ៍ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនដែរបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះទំនាក់ទំនងនេះល្អដោយសារតែអរិយាប័ត្រការទូតរបស់ជប៉ុនមានភាពកណ្ដាលនិយមទន់ភ្លន់ជាងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងខ្មែរចង់ឃើញជប៉ុនបន្តជំរុញកម្ពុជាឲ្យងាកមកដល់កន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថា
បើយើងចង់ឃើញជប៉ុននៅក្នុងនាមប្រទេសមួយដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងតាំងពីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជា$23ហើយជាពីមកចាស់ហត្ថលេខមួយដែរត្រូវតែទាញធ្វើមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់មកលើកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ$23
លោករងជុនបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដល់ធាក់ថយក្រោយគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅសប្តាហ៍នេះមានការចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសាររបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរិះគន់ថាមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្មេងស្រីម្នាក់នេះលើកឡើងថាខ្លួនត្រូវបានសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគោរពសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាមេដាវិការ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរិះគន់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេរីវឌ្ឍនៈបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃអង្គារលើ Facebook របស់កញ្ញាថាហើយអ្វីបានជាជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរច្រើនកកគេចូលស្រុកយើងតាមអំពើចិត្តតែបើសិនខ្មែរយើងចូលទៅស្រុកគេវិញតឹងរឹងខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីក៏វៀតណាមសំណាងម្ល៉េះ កញ្ញាសរសេរទៀតថាសម្រាប់វីរៈបុរសខ្មែរបានយ៉ាងជោគជ័យទឹកដីខ្មែរក៏លួចបានសម្រេចមកដល់សម័យឥឡូវនេះជួនចូលសេរីពេញស្រុកខ្មែរទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រកញ្ញាសេរីវឌ្ឍនៈដែលមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នៅឡើយបានបង្ហោះសារថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំត្រូវរងគ្រោះហើយព្រឹកនេះមិនដឹងថាខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាទេគេមកសួររកខ្ញុំ3ដងហើយកញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកណាក៏បានជួយខ្ញុំផងខ្ញុំដើរដល់ចំណុចតលហើយខ្ញុំនៅភូមិជីពាំងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមមេត្តាកុំចាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំគ្មានកំហុសទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះកញ្ញាសេរីវឌ្ឍនៈបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់កញ្ញាថាកញ្ញាបានសម្រេចលុបរាល់សារដែលបានបង្ហោះនិយាយប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិវៀតណាមកន្លងមកអីអោះដោយសារមានគេស្នើឲ្យលុបជាបន្ទាន់ប្រសិនបើមិនចង់មានគ្រោះថ្នាក់និងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំផង VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីកញ្ញាសេរីវឌ្ឍនៈបានដល់ឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបែងចែកឲ្យដាច់ពីអ្វីដែលហៅថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងអ្វីដែលហៅថាបទល្មើសដើម្បីជៀសវាងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃលោកឲ្យដឹងទៀតថាករណីក្មេងស្រីសេរីវឌ្ឍនៈនេះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាបទល្មើសអ្វីឡើយ
អញ្ញាធោលោកគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់អំពីអ្វីជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងអ្វីជាបាត់ល្មើសណាពីព្រោះពួកយើងមើលទៅក្មេងស្រីនេះវាដូចជាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់និងការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជារឿងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យណាមួយសម្រាប់គាត់អានឹងវាជារឿងរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់មួយទៀតលោកទៅលើសិទ្ធិមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទៀតណាបាទហើយយើងក៏មិនដឹងថាខាងណាអាចជាអ្នកគំរាមកំហែងឬក៏កំពុងតែបំផិតបំភ័យគាត់ទេ
លោកអំសំអាតបន្ថែមទៀតថាអាញាធរគួរតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាញ់សុវត្ថិអធិការស្រុកពញាក្រែកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញវិយោអេពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមនមីគាស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននៅឡើយទេលោកត្រីថេតនាយកអរដ្ឋបាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់វិយោអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាมันមានសកម្មភាពណាមួយដែលនគរបាលទៅគម្រាមកំហែងក្មេងស្រីនោះទេគ្រាន់តែខាងរដ្ឋបាលចុះទៅសាកសួរចង់ដឹងពីប្រវត្តិរូបរបស់ក្មេងស្រីនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការចុះទៅសួរប្រវត្តិរូបរបស់ក្មេងស្រីគឺជាការបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើ
ខាងលើគាត់នេះណាគាត់ឃើញមកហោះ Facebook ហ្នឹងណាបងតែគាត់ជាក្មេងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយគាត់ណែគាត់ថ្នាក់លើគាត់ចង់បានការងារនេះអញ្ចឹងខាងលើគាត់ឃើញគាត់មកហោះ Facebook ដូចប្លែកប្លែកអញ្ចឹងណាបងអត់មានប៉ះពាល់ដល់គាត់ទេបងនិយាយទៅមិនឲ្យគាត់ដឹងផងនិយាយទៅមានអីទៅសួរអីនេះគាត់ណែសួរគាត់ឈ្មោះអីរៀនថ្នាក់ទីម៉ានហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងទេ
ទោះជាយ៉ាងណាមេប៉ុស្តិ៍រុកនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការដែលថ្នាក់លើបញ្ជាឲ្យចុះមកសាកសួរអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ក្មេងស្រីនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថានគរបាលក៏មិនបានកោះហៅក្មេងស្រីនោះមកសាកសួរអ្វីនោះឡើយរីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.